10 minutter over 3 er klokken blevet denne fredag eftermiddag, og vi skal nu videre til interviewserien Dansk i Europa. Og vi skal i dag til Sydfrankrig for at høre historien om Anne-Grethe Tulek. Anne-Grethe bor i kystbyen hos Segorre ud mod Biscayen sammen med sin franske mand Jean-Pierre. Hun rejser til Frankrig helt tilbage i 1968 for at forfølge en drøm om at blive jordemor. Hun blev kort efter forelsket en fransk mand, som var lidt yngre end hende selv. De to er siden blevet gift og har fået 3 børn sammen, selvom svigerfamilien ikke just var begejstret for den frimodige pige fra Danmark.
Du bor i Hossegård i Frankrig, nede ved den spanske grænse ude mod Biscayen. Kan du lige prøve at beskrive det område, I bor i?
Ja, vi bor i et fantastisk skønt område nede i Biscayen. Hvor vi har ved havet, ved Atlanterhavet, med skov. Det, byen ligger i et skovområde faktisk med fyrretræer, og man skal have fyrretræer på sin grund. I det hele taget skal man have træer på sin grund, og man må ikke fælde dem, medmindre man planter nye træer. Så har vi en halv times kørsel for at komme op i bjergene i Pyrenæerne. Og cirka en halv times kørsel, så er man i Spanien, i Rune og en lille time til San Sebastian. Det er et meget varieret område.
Det lyder meget malerisk, faktisk.
Og her i området, hvor vi bor, hvor det ikke længere er Baskerlandet, vi ligger 20 km nord fra Baskerlandet, der er det så skovområde med søer.
Hvor langt har I ud til havet derfra, hvor I bor?
Jamen, byen her ligger ud til havet, så altså, hvis vi skal gå derud fra, hvor vi bor, så har vi en lille halv times gang. Ikke?
Og i smukke omgivelser kunne jeg forestille mig hele vejen derude på gåben?
Ja, det er der. Fordi grunden, altså, der er kun store grunde her i byen, og de er som sagt meget beplantet, og det er det, der gør, at den by, at den Hossegård, at der er noget ved den. Hvis der ikke var alle de beplantninger på grundene, så ville det bare ligne en hvilken som helst anden kedelig by.
I bor jo også, som du sagde i starten, tæt på Spanien. Kan I mærke noget til det?
Nej, altså det er ligesom hvis man bor i Sydjylland, hvor folk tager over grænsen for at handle ind. Altså der er nogen, der er meget optaget af at køre det over og købe billig benzin og så videre. Men altså hvad der ellers foregår i Spanien, det mærker vi ikke til her hos os. Heller ikke med de uroligheder, der engang imellem har kunne være. Det er noget, der hører op i, der bliver inden for Baskerlandets grænser, ikke? Men
nu her for nylig kunne man jo høre og se, at det ETA har valgt at nedlægge våbne permanent. Det siger de i hvert fald. Er det også noget, man er opmærksom på op ved jer?
Ja, selvfølgelig. Det bliver der snakket meget om. Ikke? Men nu bor vi 20 km nord for Baskerlandet. Og det der med de der baskerproblemer, det er ligesom, at det hører op. Det har ved Bayonne, ikke? Hvor grænsen til Le Lande, som vi bor i, departement her, der hedder Le Lande. Og i øvrigt, så har der heller ikke været så meget i Frankrig. Det er mest, når der foregår noget, så er det foran præfekturatet, og selvfølgelig mange demonstrationer om lørdagen. Men det er ikke noget, vi mærker noget til overhovedet.
Okay. Du har jo snart boet i Frankrig i godt 35 år i udlandet, i snart 40. Du har udover boet i Frankrig også boet i Algeriet og Nykaledonien. Men det var jo faktisk ikke meningen, at du skulle blive boende i Frankrig, var det vel? Hvad skete der egentlig siden, at du nu er blevet hængende der stort set siden 1968?
Jamen, der skete det, at jeg var jordemor, og jeg havde en idé om, at jeg kunne tænke mig at komme ned og arbejde på et dansk undervisningshospital i Kongo. Danmark havde et undervisningshospital dernede på det tidspunkt. Jeg ved ikke, om de har det længere. Men de var fransktalende dernede. Og jeg havde haft fransk i skolen, og jeg havde også gået på korrespondentkursus og kunne noget fransk, men ikke godt nok til at gebære mig sådan et sted uden lidt ekstra undervisning og kunne tale det selvfølgelig. Så jeg havde besluttet mig for at tage til Frankrig i 3 måneder. Og så jeg skulle bare arbejde for et dansk sygeplejebyrå i Paris i de her 3 måneder, og så skynde mig at få lært noget fransk.
Så du kunne komme til Kongo?
Ja, så jeg kunne komme til Kongo, i hvert fald prøve at søge en stilling dernede, ikke?
Men sådan gik det jo ikke?
Nej, det gik ikke sådan, fordi så gik det mig, som det går så mange andre danske piger, og jeg traf en franskmand, som jeg blev forelsket i. Og så det, de 3 måneder, det blev så til, ja, 35-38 år nu efterhånden, ikke?
En sjov historie, men som du siger, er egentlig også en ret typisk historie. Hvordan mødte du egentlig din mand? Han hedder øvrigt Jean-Pierre.
Ja, han hedder Jean-Pierre. Jamen, jeg mødte ham, det var faktisk lidt sjovt, for jeg kom til Paris med en pige, jeg ikke kendte. Vi kørte sammen, og den første søndag, hvor vi havde fri, der kendte hun en anden franskmand, som synes, at det kunne være sjovt, hvis vi kunne få fat i en kammerat, han havde, det hedder Jean-Pierre, fordi han var så god til at spille guitar, og så kunne vi jo tage på udflugt. Men problemet var, at det var søndag, og der forstyrrer man altså ikke folk i deres hjem. Og jeg sagde, jamen jeg vil da gerne tage med og ringe på klokken. Ej, det gik nok ikke. Så gik der en søndag mere, og så snakkede vi om det igen. Jeg sagde, jeg skal nok ringe på. Det gjorde vi så. Så jeg tog med den her kammerat til min fremtidige mand hen til deres hjem i Paris. Og så var det så mig, der ringede på klokken. Og min kommende svigermor, der er lukket op. Og der så jeg så min mand for første gang. Og så der kom gående sådan en af de her lange gange, man har i franske huse og lejligheder. Sådan en couloir, der ikke ender. Og der kunne jeg faktisk se med det samme, han så rar ud. Det var vist noget for mig.
Så det var nærmest kærlighed ved første blik?
Ja, og siden har han så fortalt mig, at han faktisk havde en anden aftale den dag, men da han så mig, så snakkede han ikke mere om den aftale. Så det var lidt sjovt.
Hvor gammel var du på det tidspunkt?
Jeg var 25, og han var kun 21, og han var ikke færdig med at læse, og det var i hvert fald ikke. Jeg kom i hvert fald ikke på noget godt tidspunkt der ind i familien, altså, og i det hele taget. Fordi i Frankrig er det forældrene, der betaler deres børns uddannelse helt igennem, ikke? Og han var på privat skole, ingeniørskole, og der var det studierne, der galt først, og ikke sådan omgang med en dansk pige. Og så havde vi også dårlig rygte på det tidspunkt. Altså så...
På hvilken måde?
Jamen, Danmark, altså, der blev snakket om porno i Frankrig, altså der er pornomæssigt i Danmark, og de forestillede sig, altså de forestillede sig, at jeg var sådan løs.
Sådan løsluppen?
Når man kom derfra fra et skandinavisk land, ikke? Og så kunne deres søn jo komme ud i ulykker og ikke gøre sin studie færdig, sådan, så det var ikke så godt.
Så der skulle ikke komme sådan en frimodigt fruen til mig fra porno Danmark og lede deres søn i fordav?
Det var et dårligt tidspunkt.
Men alligevel så endte det jo så med at blive til et forhold i, jeg sagde du, 35-38 år?
Ja, det gjorde det.
Hvor lang tid gik der fra, at du mødte ham her første gang, til at I sådan fandt sammen og blev kærester?
Jamen det blev vi med det samme, og vi blev gift. Jeg kom i marts 68, og så var det så heldigt, at der var det her maj 68 opstand på universiteter og læreranstalter i Frankrig og demonstrationer osv. Så pludselig så kunne han ikke længere komme i skole, så vi var en del sammen der, og det passer os helt fint. Og så blev vi gift året efter i 69, september 69.
Så det gik hurtigt?
Ja, det gik ret hurtigt, ja.
Og så fik I også i løbet af de næste par år 3 børn sammen, ved jeg. Og derfor i hvert fald en af grundene måske var jo også, at du så ikke kom ud på det franske arbejdsmarked, og så også fordi, at du ikke kunne få lov til at arbejde som jordmor i Frankrig, i hvert fald ikke med en dansk jordmoruddannelse. Hvordan havde du det egentlig med det?
Jamen, det havde jeg det skidt med, men altså, jeg vil sige, de første år, der rejste vi så meget i udlandet, altså, min mand var udstationeret for sit firma, og jeg skulle bare suge nye indtryk til mig, og små børn, som man er lidt ved at få passet i udlandet, og så jeg kunne gå op i ting, jeg kunne lide at lave, som jeg aldrig rigtig har haft tid til at lave for mig selv før, ikke? Så de første 10 år gik meget nemt, fordi jeg oplevede så meget, ikke? Det var mere, da vi kom tilbage til Frankrig, den franske hverdag, at jeg synes, at det... Og vi prøvede for øvrigt også på et tidspunkt at slå os ned i Danmark i 1972, fordi jeg synes ikke, det var så spændende at gå rundt med et spædbarn eller en lille barn på armen hele dagen uden at være sammen med andre voksne mennesker. Også på grund af den lange arbejdsdag, der er i Frankrig, min mand var først hjemme klokken 8:30 om aftenen. Så der prøvede vi at tage til Danmark, og hvor jeg arbejdede som jordmor i 1½ år, og min mand prøvede at finde job, men da han hverken kunne dansk, og på det tidspunkt var franskmænd heller ikke gode til engelsk, det var ikke noget, man skulle lære andet end sådan lige røre ved i de franske skoler, så var det håbløst. Men jeg tror, at måske skulle han have taget et hvilket som helst job for at lære sig dansk, men det blev så ikke til noget. Det blev for hårdt for mig at arbejde i 3.
Så hjem med at tage tilbage til Frankrig sammen med børnene, ikke sandt?
Ja, de to ældste havde vi på det tidspunkt, og så tog vi til Algeriet igen. Det var så i anden omgang, der var vi der så i 3 år.
Så alt i alt, for nu lige at opsummere, så er du jo boet i udlandet i snart 40 år, og 35 af dem, godt og vel, er foregået i Frankrig, der har været et par år i Algeriet, og så i Ny-Kaledonien, ikke?
Ja, 4 år i Algeriet og 1 år i Ny-Kaledonien, ja.
Da børnene så var blevet så store, at de mere eller mindre kunne klare sig selv, så begyndte du at arbejde lidt igen, blandt andet med sommerhusudlejning i området i Frankrig. Hvad gjorde dig i stand til at springe ud i det efter så mange år uden for arbejdsmarkedet?
Jamen, det er nok mit kendskab til sprog, ikke? Altså engelsk, som jeg talte flydende. Og jeg havde også skrevet på mit curriculum vitae, at jeg havde talt tysk. Og jeg kunne godt klare at stå og sådan sammen med nogle tyskere over telefon og få lejet et sommerhus ud. Det kunne jeg godt. Og dem er der ikke så mange af her på sted, slet ikke for 15-20 år siden. Franskmænd kunne ikke meget sprog, og så det var, tror jeg, mest på grund af min sprog, de tog mig, og selvfølgelig laver jeg fejl, når jeg skal skrive, men det skulle jeg så heller ikke til det job der, jeg skulle bare snakke og få lejet ud.
Hvad var det så for lokale folk i området, der havde et sommerhus, eller hvordan?
Det var fra et schweizisk firma, der hedder Interhome, som har lejligheder vist over hele Europa, og som har der nogle kontorer på kysterne rundt om i Frankrig.
Mm-hmm. I dag så arbejder du ikke længere, Anne-Grethe, men jeg ved, at du spiller meget bridge i din fritid, så skulle du altså også være ret så skrab til det, ikke sandt?
Hvert år, for det har jeg spillet bridge de sidste 10 år. Jeg startede med det faktisk. Jeg har spillet whist som barn, og det mindede altså en kortspil lidt om det, ikke? Men altså, jeg har måttet lære mig alt om spillet i øvrigt, ikke? Og er gået trin for trin opad hvert år, ikke?
Men når jeg siger, at du er ret så skrab til det, hvad betyder det så? Hvad vil ret så skrab sige?
Jamen det, altså, jeg er i første division, ikke? Jeg er det, man vi kalder hernede for første division ruder.
Der er sådan et pointsystem ved, at det starter helt nede i 4. division, og så er der sådan 4 rækker i hver division, som du fortalte mig tidligere, inden vi taler her. Klør, roder, hjerter og sparer ligesom kategorierne i spillet Britek, og der er du helt oppe i 1. division, roder, som du siger.
Ja. Ja, det er nok, fordi jeg spiller meget, går meget op i det, og jeg læser også om det, altså jeg får bøger sendt fra England, altså fra udlandet, som jeg læser på engelsk om det,
Så man kan roligt sige, at du går meget op i det, men du er jo så også, må man jo sige, blandt de allerbedste, ellers ligger du jo ikke og spiller det op, hvor du gør.
Nej, jeg har gjort fremskridt, det har jeg. Men jeg regner med, at det stopper nu, fordi når man starter som et par 50-årige, så kommer man altså ikke, man bliver ikke sådan landsspiller, som... Det tror jeg ikke. Men altså, nu skal jeg prøve at holde mig i den division, hvor jeg er, ikke? Og måske prøve at gøre det lidt bedre, men pas på ikke at gå nedad. Ikke?
Ja, det er jo altid det med at forsøge at holde sig på toppen, så længe man kan. Jeg ved også, at du har været til landsfinale i Paris flere gange. Er det sådan en kulminationen på sæsonen, eller hvad?
Ja, det er kulminationen på de prøver, der har været i løbet af sæsonen inden for forskellige kategorier. Man kan godt risikere at komme flere gange til landsfinale samme år inden for forskellige kategorier. Men altså, jeg har været det tre gange i alt, ikke? Og jeg regner egentlig ikke med at komme det i første division. Det bliver nok for svært for mig.
Ikke? Der er de en lille anelse for gode.
Det tror jeg. Ja.
Ser jeres hjem egentlig ud sådan indeni, Anne-Grethe?
Indeni, det ser dansk ud.
Hvad vil det sige?
Det vil sige, at det er med lyse møbler, altså egetræsmøbler, og i det hele taget lyst med store vinduer og hvide vægge og danske møbler. Det er det, jeg føler mig bedst tilpas i, ikke? Og jeg har en mand, som synes, at danske møbler er rigtig pæne, så det har ikke været noget problem. Så herhjemme hos mig selv, der kan jeg godt gå rundt og synes, at der er lidt Danmark her, ikke?
Men danske møbler, siger du, er det sådan nogle, jeg får importeret hjemme fra Danmark, og hvad er det for en type møbler?
Jamen, det er sådan lidt moderne egetræsmøbler, ikke?
Så jeg går ikke ud fra, at det egentlig er så meget anderledes, end det, du så var vant til, fra dengang, du boede hjemme i Danmark?
Nej, det er det ikke, men det er meget anderledes, end det, man ser i franske hjem.
Hvad vil det sige?
Det vil sige, at et almindeligt franske hjem, der vil der være meget mørke møbler. Der vil være nogle store brune skabe, som det skal der være. Det er der, hvor de har deres kopper og tallerkener og hvad hedder det. Det er tunge, store, tunge, brune, snørklede møbler. I sådan almindelig franske hjem, ikke?
Og lidt mere mørkt, end man vil have i Danmark?
Meget mørkt. Det hele taget synes jeg, det er meget mørkt at komme ind i mange franske hjem, ikke? Ja.
Hvad for noget mad spiser du og din mand så typisk?
Vi har altid spist franske retter, for da jeg kom til Frankrig, der havde jeg aldrig lavet mad. Så jeg måtte starte fuldstændig fra bunden, og jeg kunne se hjemme hos mine svigerforældre, at de fik flere retter mad, både til middag og til aften, og det troede jeg jo også, at jeg skulle lave, ikke? Så jeg købte en bog, jeg havde fået anbefalt, der hed La Cuisine pour tous, hvor der var over 1000 retter i, og den gik jeg så i gang med at studere og se, hvad jeg kunne finde ud af, og om jeg kunne forstå det. Men min mand sagde hurtigt, at jeg behøvede altså ikke at lave så mange retter. Så det fik jeg indskrænket. Men det er ret tit sammenkogte retter, især når man er en stor familie. Og nu spiser vi ikke længere på samme måde, som da vi havde alle børnene herhjemme. Men det er meget sammenkogte egnsretter, som bœuf bourguignon, blanquette de veau med timian og lavbærblade i, tomater, rødvin, altså den slags sammenkogte retter, som bliver bedre, for hver gang det bliver varmet op.
Mere smag?
Ja.
I spiser aldrig typisk danser?
Nej. Det gør vi ikke. Vi spiser også meget salat, altså. Og suppe om aftenen, det mætter godt, og brød og ost. Og en skive skinke, eller... og så mange grøntsager. Og meget salat.
Du er jo født over på den jyske vestkyst og vokset op på Fredericia-egnen. Hvordan vil du sådan beskrive forskellen på at leve i Frankrig, som du gør nu, og som har gjort i mange år i forhold til hverdagen og hverdagslivet hjemme i Jylland?
Altså, inden for ens egen mur, altså folk i Danmark troede, at det var så spændende at bo i Frankrig, og jeg måtte sige, at hverdagen den er jo ligesom i Danmark, altså. Jeg skal også vaske børnenes bleer her, og jeg skal også lave mad og gøre rent og rydde op og så videre. Og det skal man jo også i Danmark. Så hverdagen er jo ikke mere spændende, altså. Men det der er anderledes, det er jo de andre indtryk, man får af ved at omgås franskmændene, som reagerer på andre måder end i Danmark, ikke? Og jeg synes selvfølgelig, at nu synes jeg, det er nemmere mange gange i Danmark, fordi man med få år kan man sige det. De ved jo altid, hvad man... Altså, man... Nuancerne i sproget, ikke? Altså, dem kommer man jo... Det er lettere at udtrykke sig på dansk og blive forstået med få ord end på fransk, hvor man ens ord for rød ikke er så stor, så nogle gange så kan det misforstås lidt, og omgangstonen er jo heller ikke den samme, altså man er meget dis hernede, jeg er også dis med mine svigerforældre, det synes jeg altid har været et problem, og mine forældre kunne slet ikke forstå det.
Men kan du prøve at uddybe, hvad du mener med, at det er en lidt anderledes omgangstone, og altså det hele taget lidt en anden måde at omgås på, altså er de svære at komme ind på livet på, eller hvordan?
Det synes jeg, de er, altså man, det er mere tre skridt fra liv, man er ikke så direkte. Man er ikke så direkte over for hinanden, som man er i Danmark, synes jeg.
Men hverdagen, som du siger her, den er jo slet ikke så anderledes, for man lever jo et hverdagsliv, som man ville have gjort hjemme. Det er det, jeg hører dig sige, ikke også?
Ja, det gør man. Men altså, jeg synes jo, at det er en stor oplevelse, at jeg kan rejse rundt i landet og forstå, hvad man siger alle steder. Og vi har også boet forskellige steder i Frankrig og se, hvordan det foregår på de forskellige egne, og det synes jeg er en rigdom at have fået med og kunne ligesom være en del af to kulturer, ikke? Det man kan kun det rigtig dele det sammen med andre danskere, fordi jeg tror ikke, at når jeg er i Danmark, så bliver der egentlig ikke spurgt så meget til, hvordan foregår tingene dernede, hvor du er. Og sådan. Det interesserer ikke så meget, og jeg bliver heller ikke særlig meget spurgt om hernede, hvordan man gør ting og sager i Danmark.
Det er gået lidt i glemmebogen.
Jamen, jeg tror, at ja, det er det nok.
Jeg ved jo, Anne-Grethe, at du stadig betragter dig selv som dansker i høj grad, selvom du har boet mere end halvdelen af dit liv i Frankrig og i udlandet i det hele taget. Hvorfor bliver du egentlig ved med at betragte dig selv som dansker på den her måde?
Jamen, jeg tror, det har noget at gøre med ens barndom, det sted, hvor man er vokset op. Og altså, for eksempel noget som humor, det tror jeg er meget, det er meget lands. Og ens oprindelsesland, den måde, det man griner i, det man synes er sjov, de har andre former for humor, altså, og jeg tror, ens skolegang betyder meget, jeg har ikke gået i skole her,
Altså, der er simpelthen lagt et eller andet ind i dig, eller hvordan?
Mine rødder er i Danmark, men derfor kan jeg selvfølgelig godt føle mig rigtig godt tilpas i min dagligdag i Frankrig og så til mig. Men jeg er dansker, det er min indstilling til tingene og mine rødder, dem.
Og det er måske fordi din identitet som dansker, siger du, er blevet grundlagt i dig, både gennem familien og gennem skolen og de institutioner, du har været igennem i Danmark?
Ja, det tror jeg.
Her her til sidst skal vi også lige nå at vinde dine tre voksne børn. De er jo alle tre vokset op i Frankrig, og så vidt måske også en enkelt i Danmark de første par år, kom vi ind på lige før. Taler alle dine tre børn så både fransk og dansk?
Ja, det gør de. Den ældste, de er alle tre, jeg har taget til Danmark, og de er født i Danmark. Men vi er kommet der så meget, og jeg har sørget for, at de fik lært dansk. Det synes jeg, de skulle, altså, så de kan føle sig godt tilpas, når de er i Danmark og sammen med familien. Og det synes jeg, der er noget, jeg har været meget glad for, at det har lykkes for mig. Det var lidt svært med nummer tre, fordi det er lidt lettest med nummer et at få dem lært dansk. Nummer to, det er lidt svært, fordi der begynder man at tale mere fransk i dagligdagen derhjemme. Og nummer tre, det var virkelig svært. Der måtte vi have fat i et fjernundervisningsprogram fra Dansk Samvirke. Men det lykkedes også. Hun klarer sig, den yngste, og har været i Danmark på Dansk Samvirkes sommerskole flere gange. Og det har bare været fantastisk. Så de er glade for at komme i Danmark. Og min søn arbejder for et dansk firma og er gift med en dansk pige, så jeg har danske børnebørn nu.
Og hvad så med børnebørnene? Taler de så også både fransk og dansk?
Min søn bor for tiden med sin danske kone i Chartres syd for Paris, og der er et barn på 3 år, som taler dansk og fransk, altså som bare slår over fra det ene til det andet.
Så du går ud fra, eller det ved jeg ikke, om man kan gå ud fra, men tror du, at dine børn også vil fortsætte den danske tradition og det danske sprog og sådan noget i dine børnebørn også?
Min datter inde i Bayonne har 3 børn, og deres børn, de synger Lille Peter Edderkop og Lille Lise og sådan noget. Det har hun lært dem, men ellers så tror jeg ikke, altså de er meget franske. De er franske også de er mere franske. Mine børn er mere franske end danske, det er de helt sikkert. Men jeg tror, for den ældste har det været lidt svært at finde ud af, hvor hun egentlig stod henne. Men hun er fransk. Det har hun besluttet til at være fransk, og hendes hverdag foregår på fransk.
Og hvordan betragter du selv dine tre børn her? Betragter du dem som danskere eller franskmænd?
Nej, jeg betragter dem som franskmænd.
Hvad med et interessant spørgsmål kunne også være, altså med generationerne, hvor langt tror du, at vi skal ud i generationerne, før det danske, som jo kommer fra dig, kan være helt tabt i familiens stamtræ, om jeg så må sige?
Altså min søn, som har danske børn, de ender i Danmark eller bliver i Frankrig, det er Jesper. Men ellers så tror jeg, at mine to døtres børn, det vil glide ud. Det tror jeg, men de vil selvfølgelig vide, at de havde en mormor, der var dansker, og der er lidt tradition, også lidt med lidt bagværk og sådan nogle ting, jeg laver, og som de vil hænge ved. Det tror jeg ikke bestemt nogle ting, som noget med at sætte flag på bordet til fødselsdag, og der er sådan forskellige traditioner omkring julen selvfølgelig også, som vi gør mere ud af end franskmænd. Det tror jeg vil hænge ved, og det tror jeg er noget, de vil føre videre.
Og det er også noget, der har hængt ved dig gennem alle årene i udlandet?
Ja, det er det. Det er foregået på dansk.
Du har jo fortalt mig, Anne-Grethe, at du her de senere år er begyndt at rejse oftere hjem til familie og venner hjemme i Danmark, end du har gjort tidligere. Tror du, der er nogen særlig grund til det?
Ja, jeg vil selvfølgelig gerne holde kontakten med lige til hele min familie, ikke? Så er der også... ikke længere afhængig af skoleferier og den slags. Jeg kan bedre rejse nu, hvornår det passer mig. Det er heller ikke så dyrt længere, som da man skulle afsted med 5 afsted. Og så på den måde, så rejser jeg meget mere, end jeg gjorde tidligere.
Har du meget familie og gamle venner og sådan noget tilbage hjemme i Danmark?
Jeg har nogle trofaste venner, ikke så mange, men nogle trofaste venner, og så har jeg en del familie, som vi altid omgås meget, ja. Som vi er velkommen hos, og som kommer meget hernede. Jeg får tit besøg fra Danmark. Og vi er så heldige at bo et sted, hvor vi har 2 huse på grunden her, så jeg kan logere en hel masse bekendte og familie.
Hvad er du og din mands fremtidsplaner? I tænker at blive boende i Frankrig, eller skal du og din mand tilbage til Danmark og bo igen på et tidspunkt?
Vi har talt om at tage til Danmark, måske 6 måneder over og 6 måneder hernede, alt efter hvordan. Men jeg tror, at jeg vil få svært ved at bo i Danmark, måske på grund af klimaet, fordi vi har så godt og så klima her, hvor på stedet, hvor vi bor i, har et mikroklima her, og med praktisk taget ingen vinter, og meget sol. Og det, jeg tror, det vil være svært for mig at gå rundt i så meget mørke og i flere måneder. Men ellers så kunne jeg godt tænke mig at bo 6 måneder i Danmark og komme på højskole og være med i noget foreningsliv. Der er så mange ting, man kan gå til i Danmark, som ikke har så let at kunne komme til her på stedet, hvor vi bor, fordi det er jo sådan et tyndt befolket område.
Jamen det kan jo være, at vi ringer her fra radioen til dig om et par år og hører, hvor I endte hen, om I deler tilværelsen mellem Danmark og Frankrig. Jeg siger i hvert fald tusind tak, fordi du ville være med, Anna Grete Tulek fra HCR i Sydvestfrankrig.
Ja, selv tak, Peter.
Og det sagde altså Anna Grete Tulek. På vores hjemmeside kan du se billeder af Anna Grete og hverdagen i Sydfrankrig. Her kan du også læse mere om området, som Anna Grete og hendes mænd bor i. Næste fredag interviewer Peter Stougaard Novo Nordisk topchef Viggo Birk. Han bor i Madrid her i Spanien. Viggo Birk arbejder det meste ugen i London, og på næste fredag kan du høre, hvad familien siger til det, og hvorfor den danske topchef alligevel har valgt at blive boende her i Spanien.